სესხები რეფინანსირების ნაცვლად ტიბრ ინდექსებს მიებმება, როგორ გამოითვლება და გააძვირებს თუ არა ტიბრის ინდექსზე გადასვლა სესხებს. საბანკო ასოციაციის განმარტება. საუდის არაბეთში 74-წლიანი პაუზის შემდეგ ალკოჰოლური სასმელების პირველი მაღაზია იხსნება. კრიპტოჰაკერებმა 2023 წელს დაახლოებით $2 მილიარდი მოიპარეს.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 26 იანვარია, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. საქართველოს ეროვნული ბანკი გეგმავს, რომ ის მუხლები, რომლითაც კომერციული ბანკების მიერ მომხმარებლებთან გაფორმებულ სასესხო ხელშეკრულებებში კრედიტები მიმულია რეფინანსირების განაკვეთზე შეცვალოს და ცვლად განაკვეთიანი სესხები რეფინანსირების განაკვეთის ნაცვლად მიებას თბილისის ბანკთა შორის საპროცენტო განაკვეთს, იგივე ტიბრის ინდექსს. ტიბრი ინდექსი სების გადაწყვეტილებით საბაზრო და სამართლიანი ინსტრუმენტია, რომელიც ზუსტად ასახავს ბაზრის დინამიკას. ახალ ინდექსზე გადასვლის პროცესი კი გასული წლიდან დაიწყო და წელსაც გრძელდება. ამჟამინდელი მდგომარეობით რეფინანსირების განაკვეთი, ისევე როგორც ტიბრის ინდექსი, 5.95% შეადგენს. ერთთვიანი ტიბრი 9.5%, სამთვიანი 9.9%, ხოლო ექვსთვიანი ტიბრი კი 10.24%. აქვე მოდით აგიხსნით რა არის და როგორ გამოითვლება ტიბრი ინდექსი. კომერციული ბანკები მოკლევადიანი ჭარბი ლიკვიდურობით ვაჭრობენ, აქედან გამომდინარე იგი წარმოადგენს ბანკებს შორის არსებულ საკრედიტო სადეპოზიტო ბაზარს. ამ ბაზარს მონეტარული გადაცემის მექანიზმის, იგივე რეფინანსირების განაკვეთის ფუნქციონირებაში გადამწყვეტი როლი აქვს ხოლმე. ფულადი ბაზრის ინდექსები გამოიყენება ისეთი ინსტრუმენტების ფასწარმოქმნისას, როგორიც არის მცურავგანაკვეთიანი ობლიგაციები და საბანკო სესხები დერივატებთან ერთად. თავის მხრივ ფულადი ბაზრის ინდექსი ფინანსური ინსტრუმენტების ფასწარმოქმნის გამჭვირვალობას, ბაზრის მონაწილეებს შორის რისკთა გადანაწილებას და საპროცენტო განაკვეთის რისკის მართვას უზრუნველყოფს. ტიბრ განაკვეთის დაანგარიშებისას საქართველოს ეროვნული ბანკი შემდეგნაირად ხელმძღვანელობს. პირველ რიგში ხდება მიმდინარე საბანკო დღეს განხორციელებული გარიგებების თანმიმდევრობის განსაზღვრა, ბანკებს შორის დადებულ გარიგებებში ასახული საპროცენტო განაკვეთების ზრდის მიხედვით. ამის მიხედვით საპროცენტო განაკვეთის ზრდის მიხედვით დალაგებული ბანკებს შორისი გარიგებების საერთო რაოდენობას აკლდება ქვედა და ზედა 15% შესაბამისი რაოდენობის გარიგებები, რომელიც ტიბრ განაკვეთის განგარიშებაში არ იღებენ მონაწილეობას. თუ გარიგებების საერთო რაოდენობა არ არის 15%, მაშინ ხდება მიღებული რაოდენობის უახლოეს მთელ მაჩვენებლამდე დამრგვალება. მას შედამე ტიბრ განაკვეთის განგარიშება დარჩენილი გარიგების საშუალო შეწონილი მაჩვენებლით ხდება. საშუალო შეწონილი პროცენტი კი ფორმულით იანგარიშება. განგარიშებული ტიბრ განაკვეთი იქნება წლიური საპროცენტო განაკვეთი მძიმის შემდეგ ორი ციფრის სიზუსტით. აქვე გეტყვით, რომ ტიბრ ინდექსების გამოყენება ყოველდღიურად მიმდინარეობს. ახლა კი გავიგოთ, გააძვირებს თუ არა ეს ყველაფერი სესხებს. საქართველოს საბანკო ასოციაციის განმარტებით ტიბრ ინდექსი სიახლეს არ წარმოადგენს და იგი 2022 წელს სების მიერ დამტკიცდა. მასზე გადასვლა 2023 წლიდან ეტაპობრივად მიმდინარეობს. მათი თქმით, რეალურად მსესხებლების დიდი ნაწილი უკვე გადასულიც არის ამ ინდექსზე, თუმცა გასულ წელს პარალელურად რეფინანსირების განაკვეთზე მიმული სესხებიც გაიცემოდა. ასოციაცია ხაზს უსვამს, რომ ტიბრის ინდექსზე გადასვლა არაძვირებს სესხებლისთვის და იგი არც ძველ სესხებს არ ეხება. მის სიკეთებზე საუბრისას კი ასოციაციაში არგუმენტად მოჰყავთ თუნდაც ის, რომ რეგიონის თითქმის ყველა ქვეყანა სწორედ ტიბრის ინდექსია, ხოლო მსოფლიოში ზოგადად უცხოურ ვალუტაში, მაგალითად დოლარში ან ევროში ცვლად განაკვეთიანი სესხის მიბმა ლიბორზე ხდებოდა და არა ამ ქვეყნების ცენტრალური ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე. ცნობილია ისიც, რომ ამ ქვეყნებმა ლიბორის ჩანაცვლება უფრო გამჭვირვალე და საიმედო ინდექსებით დაიწყეს. ამ პროცესის პარალელურად საქართველოშიც ეტაპობრივად ინერგება ტიბრის ინდექსი, რომელიც საბანკო ასოციაციის მტკიცებით საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას სრულად შეესაბამება. მათივე მტკიცებით, ტიბრის ინდექსი მეტად ცივილური ფორმაა და ზუსტად ასახავს ბაზრის დინამიკას საპროცენტო განაკვეთების რეალურ მაჩვენებელს. ამიტომ მისი გამოყენება სესხების ინდექსებისთვის უფრო მიზანშეწონილია. ახლა კი გავიგოთ, რა მოცულობის სესხები აქვს გაცემული ბანკებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის ანგარიშის თანახმად, კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა 2023 წლის დეკემბერში, ეს ბოლო მონაცემი გახლავთ, წინა თვესთან შედარებით 1,460,000,000,000 ლარით გაიზარდა, ეს გახლავთ 2.86%-იანი ზრდა და დეკემბრის ბოლოს 42,640,000,000 ლარი შეადგინა. ლარში გაცემული სესხების მოცულობა 3.35%, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 2.27%-ით ზრდააჩვენა. 2023 წლის დეკემბრის განმავლობაში 2.22%-ით, ანუ 590,970,000 ლარით გაიზარდა რეზიდენტი შინამეურნეობების სექტორის დაკრედიტების მოცულობა, ანუ კომპანიების დაკრედიტების მოცულობა, და დეკემბრის ბოლოსთვის 27,190,000,000 ლარი შეადგინა. 2023 წლის დეკემბრის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა კი შეადგინა 94.76%. გავაგრძელოთ სესხების თემა ოღონდ პრობლემური სესხების და მევახშეების ჭრელში. 11,000 სესხია ინდივიდუალური გამსესხებლების მიერ გაცემული ბინის ჩადებით და გამოსყიდვის უფლებით, ხოლო იპოთეკური სესხია 100,000-ობით თანამოქალაქეს აქვს კერძო ბანკებიდან და ბანკშიც არის ეს პრობლემა. მევახშეების პრობლემის შესახებ ევროოპტიმისტების თავმჯდომარემ ასეთი კომენტარი გააკეთა გადაცემაში 360 გრადუსი, ვსაუბრობ რომან გოცირიძეზე. როგორც დეპუტატი აღნიშნავს, ასეთი მძიმე ვითარება ხელისუფლების შექმნილია, რომელიც ვითომ დაეხმარა მოქალაქეებს, რომლებმაც არ იციან როგორ აიღონ ფული. მათ დამატებითი რეგულაციები დაუწესეს 2018 წელს და უმძიმეს პირობებში ჩააგდეს ადამიანები, რომლებსაც ბანკში სესხის აღება არ შეუძლიათ და გაჭირვების დროს სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ აქვთ. 2018 წელს, როდესაც ამ კანონზე მუშაობდით პარლამენტში, ჩვენ გავაფრთხილეთ მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ხელისუფლება. ამ შემთხვევაში ორი რამ უნდა გავმიჯნოთ: ერთი ის, რომ ომბუდსმენის განცხადება იყოს სწორი; მეორე, ყველა განიცდის ერთი ოჯახის ტრაგედიას, მაგრამ დიდი უზნეობაა, რომ ეს საქმე პოლიტიკური სპეკულაციების საგნად აქციონ. ამბობს რომან გოცირიძე და ხას უსვამს, რომ ის ისტერიკა, რომელიც ატყდა, რომ მევახშეები თითქოს ყაჩაღები და ბარბაროსები არიან, გადამეტებულია. მისი ინფორმაციით, ფულადი პრეტენზიების სახით 2016-დან 2022 წლამდე 280,000 საქმე მიმდინარეობდა სასამართლოში, ანუ ეს წლების განმავლობაში გადაუწყვეტელი საქმეა. დეპუტატი აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საპოლიციო გამოსახლების აკრძალვის შესახებ პოპულისტური და დამღუპველი იყო. ახლა ისევ გამოდის იუსტიციის მინისტრი და საპოლიციო გამოსახლების ნაწილობრივ აღდგენის შესახებ გვესაუბრება, რომელიც შეეხება მხოლოდ ფიზიკურ პირს. მე შეგახსენებთ, მედიაში 4 დღეა გააქტიურდა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საცხოვრებელი სახლიდან ოჯახების იძულებით გამოსახლების ფაქტები. კეკელიძის ქუჩაზე გამოასახლეს ოჯახი, იგივე პროცესი იგეგმებოდა სხვა შორის დადიანის ქუჩაზე, თუმცა გადაიდო. გამოსახლება კერძო გამსესხებლების მიმართ შეუსრულებელ ვალდებულებებთან არის დაკავშირებული. ამ ფაქტების გააქტიურების ფონზე კი იურისტები თუ საკითხის სპეციალისტები სამართალდამცავებით იმ ხარვეზებზე ალაპარაკდნენ, რაც ამ საკითხის დარეგულირებისთვის მუშაობს ჩვენს ქვეყანაში. კერძოდ, იურისტები ხაზს უსვამენ იმას, რომ იპოთეკის ხელშეკრულების ნაცვლად კერძო გამსესხებლები თანხის გასესხების სანაცვლოდ მოქალაქეს უფორმებენ ნასყიდობა გამოსყიდვის უფლებით ხელშეკრულებებს, რაც ფაქტობრივად იმას ნიშნავს, რომ სესხებელი ავტომატურად უფორმებს უძრავ ქონებას გამსესხებელს. რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, 2017-22 წლებში სასამართლოებში შესული სამოქალაქო საქმების თითქმის ნახევარი სასესხო დავებს უკავშირდება. ასეთია დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის მიერ 2023 წელს გამოქვეყნებული კვლევის მონაცემები. როგორც კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, ეს არის 280,000-ზე მეტი სასესხო დავა ბოლო 5 წლის განმავლობაში. 2017-22 წლებში საქართველოს პირველი ინსტანციის სასამართლოში განსახილველად შესული საქმეების საერთო მასის 73% სამოქალაქო საქმეებზე ანაწილებენ, 14% მოდის სისხლის და 13% ადმინისტრაციული საქმეებზე. სანგარიშო პერიოდის დასაწყისიდან ბოლომდე სამოქალაქო საქმეების რაოდენობა 30%-ით გახლავთ გაზრდილი, თუმცა მზარდი ნაკადის პირობებში სამოქალაქო საქმეთა განხილვის ხანგრძლივობა ბოლო წლებში შემცირებისკენ მიდის. სამოქალაქო სასამართლოებში შესული სამოქალაქო საქმეების ნახევარი 49% სესხიდან გამომდინარე დავებს უკავიათ.
Усмина ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
საქართველოში 15000-მდე რეგისტრირებული მეზღვაურია, რომელთა 90% უცხო ქვეყნის დროშის ქვეშ მცურავ გემებზეა დასაქმებული. საზღვაო საწვრთნელი ცენტრის მერიდიანის დირექტორის განცხადებით, ბოლო წლების ტენდენცია რომ იზრდება ევროპის ქვეყნების დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე ქართველების დასაქმების მაჩვენებელი, რასაც ირაკლი შარაბიძის ინფორმაციით ხელი შეუწყო რუსეთ-უკრაინის ომმაც. მისი თქმით, გემთმფლობელები უარს ამბობენ რუსეთის მოქალაქეების დასაქმებაზე. ქართველ მეზღვაურებს კი აღალი რეპუტაციის კომპანიებში დასაქმების შანსი გაუჩნდათ. მისივე თქმით, ყველაზე დიდი მოთხოვნა მართვის და მენეჯმენტ დონის მეზღვაურებზეა, რომელთა ანაზღაურება საშუალოდ 12000-დან $16000-მდე მერყეობს. მოთხოვნადია მართვისა და მენეჯმენტ დონის მეზღვაურები, ეს არიან კაპიტნები და ოფიცრები, რიგითებზე გარკვეულად უფრო დაბალია მოთხოვნა, მაგრამ რადგან რიგითების მოთხოვნას უფრო აზიის ქვეყნების მეზღვაურები, ფილიპინელები, ვიეტნამელები და ჩინელები მეზღვაურები ფარავენ. დასაქმების მაჩვენებელი მაღალია, მაგრამ მეზღვაურების 20-25% დაბალი რეპუტაციის თურქულ და ბერძნულ გემთმფლობელებთან საქმდებიან და შემდგომ უკვე ხელფასის მიღების პრობლემები ექმნებათ. რიგითი მეზღვაურის საშუალო ხელფასი $1500 გახლავთ, მართვის დონის მეზღვაურის ანაზღაურება $3500-დან $5500-მდე მერყეობს, აცხადებს შარაბიძე. კონსერვატიული გათვლებით, ქართულ მეზღვაურებს, როგორც სერვისის ექსპორტიორებს, ჩვენს ქვეყანაში წლის განმავლობაში დაახლოებით $200 მილიონი შემოაქვთ. საფრანგეთის დედაქალაქში მოდის საერთაშორისო გამოფენა Who's Next-ი გამართა, რომელზეც სააგენტოს აწარმოებს საქართველოსი ორგანიზებით ექსპორტზე ორიენტირებული ქართული ბრენდებიც პირველად წარდგნენ საერთაშორისო. სააგენტო აწარმოებს საქართველოსი ორგანიზებით და თანდაფინანსებით, ასევე საქართველოს ტანსაცმლის და მოდის ასოციაციის მხარდაჭერით, ეს გამოფენა საგანგებოდ შეირჩა დამწყები ექსპორტიორი კომპანიებისთვის და უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს მათ ახალი საექსპორტო ბაზრების ასათვისებლად. მაღალი რეპუტაციის მქონე ღონისძიებაში მონაწილეობა ქართულ დიზაინერებს საშუალებას აძლევს გაეცნონ ახალ ტენდენციებს, ტრენდებს, მარტივად დაუკავშირდნენ ბაიერებს და გაზარდონ საექსპორტო პოტენციალი. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 6 დიზაინერმა. მე კი გეტყვით, რომ Who's Next მოდის საერთაშორისო გამოფენა გახლავთ, რომელშიც პარიზში წელიწადში ორჯერ იმართება და ძალიან ბევრი აი ამ სფეროს წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას შოურუმს. ყოველ სეზონზე 55000-მდე ვიზიტორი სტუმრობს, რომელთა 70% ვერიფიცირებული შემსყიდველია. Who's Next-ზე წარმოდგენილია როგორც დამოუკიდებელი და დამწყები დიზაინერების ნამუშევრები, ასევე ცნობილი ბრენდებიც. 2027 წლიდან აბიტურიენტებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარდა უნივერსიტეტში მოსახვედრად შესაძლოა სახელმწიფო გამოცდის ჩაბარებაც მოუწიოთ. ამის შესახებ განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის კონსულტანტი ზოგადი განათლების საკითხებში გია მორღულია იუწყება. მისივე განმარტებით საუბარია, რომ სახელმწიფო გამოცდა, რომელიც უმაღლესში მოსახვედრად გახდება აუცილებელი, სეტის ტიპის იქნება. მურღულიას აზრით, საქართველოს სკოლიდან უმაღლეს სასწავლებელში გადასვლის საერთაშორისო და აღიარებული პრაქტიკის მიღმა არ უნდა რჩებოდეს. თუ დღეს მოსწავლეს სწავლის გაგრძელებას დასავლურ უნივერსიტეტში გადაწყვეტს, იქ აუცილებლად მოსთხოვენ სკოლაში ბოლო 4 წლის შედეგებს, მე-12 კლასის ქულებს. ჩვენთან უმაღლეს სასწავლებელს ნაკლებად აინტერესებს სკოლაში რა გააკეთე, რაც არის წყვეტა და ცუდი. კანონში გვიწერია, რომ გვაქვს განათლების უწყვეტი სისტემა. რისი უწყვეტი სისტემაა, როცა უნივერსიტეტს არ აინტერესებს სკოლაში რაკენი, რა შედეგს მიაღწიე. მაშინ როცა დასავლურ უნივერსიტეტებს აინტერესებთ, რა სოციალურ პროექტებში იღებთ მონაწილეობას, რა ადამიანი იყავით საერთოდ, როგორი მოქალაქე, რა საგანმანათლებლო პროდუქტებში იყავით ჩართულნი, რა ინტერესები გქონდათ, თქვენი ზოგადი ნიშანიც აინტერესებთ. უმაღლესი განათლების სისტემაში ჩარიცხვა უნდა იყოს დაკავშირებული რამდენიმე არსებით კომპონენტთან. ამაზე საუბარი მიდის და როგორ სახეს შეიძენს ეს ყველაფერი, ყველა ერთად ვნახავთ. საორიენტაციოდ ეს შეიძლება დაინერგოს 2027 წლიდან, ამბობს გია მურგულია. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის როა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკაზე და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით, თუმცა მანამდე არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
რეკლამა ჩვენთან ეფექტურია. სარეკლამო კომპანია G-Media Plus-ი გთავაზობთ ინოვაციურ მეთოდს. ბილბორდი ლიფტში. დაგვიკავშირდით 579-02-72-66.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათკვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
ნამდვილი ყავის გემო, სუმბათას ყავა ბათუმიდან. ყავის მარცვლების არომატი და განუმეორებელი სურნელი. ყავა, რომელსაც ვერ დაივიწყებ და გახდება შენი ყოველდღიური თანამგზავრი. მოიკითხეთ მარკეტებსა და უბნის მაღაზიებში. სუმბათას ყავა ბათუმიდან. სუმბათა, ნამდვილი ყავის სურნელი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეგეთ
557-78-41-59.
ვებგვერდების დამზადება 14 დღეში. აპლიკაციების შექმნა iOS და Android ტექნოლოგიებზე. SEO-ს ოპტიმიზაცია და დაცვა თაღლითებისგან. რეკლამა Google-ში და YouTube-ზე. Facebook-ის გვერდის შექმნა და მართვა. რადიო თბილისის ვებსტუდია გთავაზობთ მაღალ ხარისხს და მისაღებ ფასებს. კონსულტაციისთვის დარეკეთ 599-995-935.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური სიახლეები, ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. დავიწყოთ საერთაშორისო ამბით საქართველოსთან კავშირში. 2023 წელს ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტით ტვირთის გადაზიდვა 2.800.000 ტონა შეადგინა, რაც 2022 წელთან შედარებით 86%, ანუ თითქმის ორჯერ, უფრო ზუსტად 1.9ჯერ მეტია. მონაცემებს ყაზახეთის რკინი გზაავრცელებს. ყაზახური მხარის ინფორმაციით, დღეს მარშრუტის მიწოდების დრო საშუალოდ 12 დღეა, რაც მეტად კონკურენტუნარიანი დროა. ყაზახეთის რკინიგზა საშუალოვადიან პერსპექტივაში დერეფნის გასწვრივ ტვირთის გადაზიდვის მოცულობის 10 მილიონ ტონამდე გაზრდას გეგმავს. მე აქვე შეგახსენებთ მსოფლიო ბანკის პროგნოზსაც, რომლის მიხედვით ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის გასწვრივ სატვირთო მიმოსვლის მოცულობა 2030 წლისთვის 2021 წლის დონესთან შედარებით შესაძლოა გასამაგდეს და 11 მილიონ ტონას მიაღწიოს. მოელიან, რომ 2030 წლისთვის საკონტეინერო ტვირთის მოცულობა 4.074.000 ტონას მიაღწევს, რაც მთლიანი ტვირთბრუნვის 35.8%-ია და 2.5-ჯერ მეტია 2021 წელთან შედარებით, როცა მისი წილი 22.7%-ს შეადგენდა. ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირება კი გაიზრდება 3.2-ჯერ. ცნობისთვის ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტი იგივე შუა დერეფანი ჩინეთის და ევროკავშირის საკონტეინერო სარკინიგზო სატვირთო ქსელებს ცენტრალური აზიის, კავკასიის, თურქეთის და აღმოსავლეთ ევროპის გავლით. აკავშირებს მრავალმხრივი მულტიმოდალური სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა კასპიის და შავი ზღვების საბორნე ტერმინალებს ჩინეთის, ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, უკრაინის და პოლონეთის სარკინიგზო სისტემასთან აკავშირებს. ასევე ამ დერეფნის ნაწილი ექსპლუატაციაში არის შესული ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის სახით. საუდის არაბეთში 1950 წლის შემდეგ პირველად ალკოჰოლური სასმელების მაღაზია იხსნება, სადაც ვაჭრობა მხოლოდ არამუსლიმი დიპლომატისთვის იქნება შესაძლებელი. ალკოჰოლური სასმელების, მათ შორის ღვინის და ლუდის შესაძენად, მსურველებს დიპლომატიური საბუთის წარდგენა მოუწევთ, რომლის მიღებაც მობილურ აპლიკაციაზე რეგისტრაციით იქნება შესაძლებელი, სადაც არამუსლიმი დიპლომატები საგარეო საქმეთა სამინისტროდან სპეციალურ კოდს მიიღებენ და ასევე შესყიდვისას ყოველთვიურ კვოტ ტექსტ დაიცავენ. უცნობია, ექნებათ თუ არა წვდომა მაღაზიაზე სხვა არადიპლომატ, მაგრამ ამავდროულად არამუსლიმ ემიგრანტებს. ახალი მაღაზია უახლოეს კვირებში გაიხსნება და იგი დედაქალაქ ერ-რიადის დიპლომატიურ კვარტალში იქნება განთავსებული. გეტყვით, რომ არაბეთი კონსერვატიული ქვეყანაა და მათი მხრიდან ეს ნაბიჯი იმით აიხსნება, რომ ცდილობენ ქვეყნის იმიჯის მოდერნიზაციას, რათა საუდის არაბეთი დიპლომატებისთვის პოპულარულ და მიმზიდველ ადგილად იქცეს, რაც საქმიანი ტურიზმის განვითარების წინაპირობაა. იმასაც გეტყვით, რომ ნავთობის დივერსიფიცირება და ტურიზმის თუ ბიზნესის განვითარება ვიჟენ 2030-ის ნაწილია, რომელიც პრინცმა მუჰამედ ბინ სალმანი შეიმუშავა. საუდის არაბეთში უბრალო მოქალაქისთვის ალკოჰოლის მიღება დეპორტაციით, ასობით რუზგით, ჯარიმებით და ზოგჯერ პატიმრობითაც ისჯება. კანონის დარღვევის შემთხვევაში კი დეპორტაცია ეხება ყველა ადამიანს, მათ შორის ემიგრანტებს. საუდის არაბეთის გარდა ალკოჰოლის გაყიდვა სხვადასხვა აკრძალულია პაკისტანში, ქუვეითში, კატარსა და ომანში. აკრძალვის მიზეზი კი მათი რელიგია ისლამია. იტალია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაზიანებისთვის 10,000-დან 60,000 ევრომდე ჯარიმას აწესებს, ინფორმაციას ევროპულსი აფცელებს. ახალი კანონი რადიკალური გარემოსდაცვითი აქტივისტების ეკოლოგიური ვანდალიზმისგან კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვას ისახავს მიზნად. ბოლო წლებში იტალიური ორგანიზაცია Ultima Genera Zoine აქტივისტებმა რომში კოლიზეუმის კედლებზე გრაფიტი დახატეს, ხოლო ვენეციის დიდი არხი მწვანედ შეღებეს. ამ გზით ისინი კლიმატის ცვლილებების პრობლემებზე ყურადღების მიპყრობას ცდილობენ. ასევე დაჯარიმდებიან სხვადასხვა ის ტურისტებიც, რომლებიც ღირსშესანიშნაობებზე წარწერას დატოვებენ. დაზიანებული ობიექტების აღდგენა საკმაოდ დიდი ხარჯია ხოლმე, რაც გადასახადის იტალიელ გადამხდელებს აწვება ტვირთად, რაც ქვეყნის კულტურის სამინისტრო უსამართლოდ მიიჩნია და შემოიღო უპრეცედენტოდ მაღალი საჯარიმო სანქციები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაზიანებისთვის და როგორც გითხარით, ეს არის 10,000-დან 60,000 ევრომდე ფარგლებში. ჰაკერებმა 2023 წელს კრიპტობირჟებიდან და საფულეებიდან ჯამში დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი მოიპარეს, რაც 2022 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 54.3%-ით ნაკლებია. კიბერშეტევები კრიპტოინდუსტრიისთვის მუდმივ გამოწვევას წარმოადგენს, რის გამოც აუცილებელი ხდება კიბერუსაფრთხოების მუდმივი გაძლიერება, იმის მიუხედავად, რომ 2022 წელთან შედარებით 2023 წელს მოპარული თანხები განახეურდა და კიბერუსაფრთხოების გაძლიერება აშკარად სახეზია. ინდივიდუალური ჰაკერული შემთხვევები, როდესაც დამნაშავე ადამიანის კომპიუტერულ სისტემაში იჭრება და შემდგომ იქიდან ახდენს კრიპტო საფულეებზე კონტროლის მოპოვებას, 2022 წელთან შედარებით 219-დან 221-მდე გაიზარდა. გასულ წელს ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები განსაკუთრებით აქტიურობდნენ ჰაკინგის მიმართულებით. დაახლოებით 20 ჰაკერისგან შემდგარმა ჯგუფმა შარშან მილიარდ დოლარზე მეტი მოიპარა. აქვე გეტყვით, რომ ჩრდილოეთ კორეა უარყოფს კატეგორიულად ბრალდებებს ჰაკერობის ან მსგავსი კიბერშეტევების შემთხვევების შესახებ.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
McDonald's-ის ახალმა ქსელმა Cosmax-მა, რომელიც სპეციალურად Starbucks-ის და Dunkin'-ისთვის კონკურენციის გასაწევად შეიქმნა. ამ მოქმედებიდან ერთ თვეში იმაზე მეტი ვიზიტორი მიიზიდა, ვიდრე თავად McDonald's-ის რესტორნებმა. Cosmax-ის გასული წლის დეკემბერში ამოქმედებული ქსელი იმდენად პოპულარული გახდა, რომ specialty ყავა და სხვა სასმელები ამჟამად მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით გახლავთ ხელმისაწვდომი, თუმცა წლის ბოლომდე კომპანია დამატებით 9 ახალ ობიექტს გახსნის. შესაძლოა საშობაო პერიოდში დატვირთულობა იმდენად მაღალი იყო, რომ Cosmax-ის ერთ-ერთ ობიექტზე მომსახურე პერსონალს შეკვეთის მიღება პირდაპირ პარკინგის ზონაში მოუწია, რადგან რესტორნის დრაივი დამატებით ნაკაც უკვე ვეღარ უძლებდა. რაც შეეხება თავად McDonald's-ის ქსელს, ის გლობალურად 41,000 ობიექტს აერთიანებს და 2027 წლისთვის ამ რაოდენობის 50,000-მდე გაზრდას აპირებს. McDonald's-ი ახალი ქსელის მთავარი კონცეფცია არის ყავა და სხვა სასმელები, როგორც მენეჯმენტი განმარტავს. ახალი ქსელის შექმნის მიზეზი დღის განმავლობაში სხვადასხვა სასმელის თანწაღების take-away სერვისზე გაზრდილი მოთხოვნა, რაც McDonald's-ისთვის ძლიერი მიმართულება ამ ეტაპისთვის არ არის. როგორც კომპანიის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი კრის კაპჩინსკი აღნიშნავს, ახალი რესტორანი გააჩენს შესაძლებლობას შეიქმნას ახალი უნიკალური სასმელები, რისი რესურსიც სწრაფი კვების ობიექტს არ აქვს. მინდვრებით და ტყეებით შემოსაზღვრული სივრცე, 2241 მოსახლით და ვაჭრობის დიდი ისტორიით. ეს ჩრდილოეთ ხორვატიაში მდებარე ქალაქი ლეგრადია, 1488 წლის მთავარი სავაჭრო ქალაქი. მე-17 საუკუნეში აქ იკრიბებოდნენ ვენეციელი და იტალიელი ვაჭრები, რადგან სწორედ ლეგრადში მდებარეობდა მსხვილფეხა საქონლის მთავარი სავაჭრო პუნქტები. წარსულში ლეგრადი იყო ქალაქი, რომელიც განსაკუთრებული დემოგრაფიული ზრდით გამოირჩეოდა. მე-18 საუკუნეში აქ 6,039 მოსახლე ფიქსირდებოდა. თანამედროვე რეალობა ისტორიის საპირისპირო გახლავთ. ლეგრადის მოსახლეობა 1918 წლის შემდეგ მცირდება შეუქცევადად. ეს ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის დაშლამ განაპირობა. დღეს კი ქალაქი ახალ მოსახლეებს ეძებს. 2018 წელს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოქალაქეების მოზიდვის მიზნით მათთვის ხელმისაწვდომ ფასად სახლების შეთავაზება დაიწყო. წამოწყება კვლავ გრძელდება. ამ დროისთვის ქალაქში მდებარე სახლების შეძენა სულ რაღაც 13 ევროცენტად არის შესაძლებელი. იმ ადამიანებს, რომლებიც ლეგრადში ცხოვრებით არიან დაინტერესებულნი, რამდენიმე პირობის დაკმაყოფილება უწევთ. სახლის ახალი მფლობელი 45 წლამდე ასაკის უნდა იყოს და აუცილებლად უნდა იმყოფებოდეს ქორწინებაში. მსურველი არ უნდა იყოს ნასამართლები და არ უნდა ფულობდეს რაიმე სახის ქონებას. შანსები იზრდება იმ წყვილებისთვისაც, რომლებსაც ბავშვები ყავთ. აღსანიშნავია, რომ ლეგრადში სახლს 13 ცენტად ის ადამიანებიც მიიღებენ, რომლებიც სულაც არ არიან ხორვატიის მოქალაქეები. სხვათშორის ხორვატია არ არის პირველი ქვეყანა, რომელიც ახალი მოსახლეების მოზიდვის მიზნით უძრავ ქონებას მაქსიმალურად ხელმისაწვდომ ფასად ყიდის. მსგავსი ინიციატივა ჰქონდა სიცილიაში მდებარე ქალაქის მუსომელის მთავრობასაც. ქალაქში ძველი მიტოვებული სახლები იქ 1 ევროდ იყიდებოდა. ამართლებს თუ არა ეს მიდგომა? სხვადასხვა ქალაქის შედეგებზე დაყრდნობით კონკრეტული დასკვნების გაკეთება არის შესაძლებელი. ფაქტია ისიც, რომ 2018 წლიდან დღემდე ახალი მოსახლეების დამსახურებით ლეგრადში საცხოვრებლად აუცილებელი დაწესებულებები გაჩნდა: სკოლა, აფთიაქი, სტომატოლოგიური კაბინეტები და ახალი მაღაზიები. ანუ ამგვარი მიდგომა აშკარად ამართლებს. ახლა კი ტურიზმი. გაეროს ტურიზმმა, რომელიც ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის ახალი სახელწოდება გახლავთ, 2024 წლის საუკეთესო ტურისტული სოფლების გამოსავლენად განცხადებების მიღება უკვე დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად ორგანიზაციის ვებგვერდზე ვკითხულობთ. საუკეთესო ტურისტული სოფლების წლევანდელი გამოცემა რიგით მეოთხე იქნება ამ ორგანიზაციისთვის. ამ დრომდე გაერომ 100-მდე ქვეყნის 600-მდე აპლიკაცია განეხილა. საუკეთესო ტურისტული სოფლების ქსელი კი გლობალურად 186 წევრს აერთიანებს, საიდანაც 129-ს საუკეთესო ტურისტული სოფლის ტიტული უკვე მიენიჭა. 57 სოფელი კი განახლების პროგრამაში ჩაერთო. როგორც გაეროს ტურიზმის გენერალური მდივანი, ზურაბ პოლოლიკაშვილი განმარტავს საუკეთესო სოფლის ტიტული იმ პუნქტებს ენიჭებათ, რომლებიც საკუთარი ტურისტული პოტენციალის ასათვისებლად აქტიურად მუშაობენ. საუკეთესო ტურისტული სოფელი აღიარებას აძლევს იმ სოფლების ტურისტულ პუნქტებს, სადაც ტურიზმი ეფექტიანად ათვისებული, როგორც შესაძლებლობა ან ხელსაწყო მდგრადი ზრდის და უნიკალური, ექსკლუზიური, ინკლუზიური, კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად. 2024 წლის ვერსიიდან მოუთმენლად ველით ტურისტული სოფლების საუკეთესო მაგალითების გამოვლენას ამბობს პოლოლიკაშვილი. ორგანიზაცია განცხადებებს 2024 წლის 24 აპრილამდე მიიღებს საუკეთესო ტურისტული სოფლის ტიტულის მისაღებად მაქსიმუმ 8 კანდიდატის წარდგენა არის შესაძლებელი გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მიერ. მათ რა თქმა უნდა შუამდგომლობა ქვეყნის ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ უნდა გაუწიოს. აქვე შეგახსენებთ, რომ საუკეთესო ტურისტული სოფლის წოდება 2021 წელს მესტიამ მოიპოვა. რა შანსი და პოტენციალი აქვს სხვა სოფლებს, ქართულ სოფლებს, ეს მათი მმართველების აქტიურობაზეა დამოკიდებული და ამას დრო გვიჩვენებს. ახლა კი სიახლე ავტომოყვარულებისთვის. ევროკავშირში ყველაზე დიდი საცობების მქონე ქალაქი დუბლინია. ირლანდიის დედაქალაქმა ასევე მეორე ადგილი დაიკავა მოძრაობის ინტენსივობისა და გზის ტრაფიკის გამტარობის ანტირეიტინგში ევროპასა და მთელ მსოფლიოში, რითაც მხოლოდ ლონდონს ჩამორჩება. რეიტინგი კომპანია TomTom-მა შეადგინა, რომელიც ნავიგატორებისთვის პროგრამულ უზრუნველყოფას აწარმოებს. კვლევა 5 კონტინენტზე 55 ქვეყნის 387 ქალაქს მოიცავს. დუბლინში 10 კილომეტრის გავლას 29 წუთი და 30 წამი სჭირდება, რაც შარშანდელ მაჩვენებელზე 1 წუთით მეტია. ტრანსპორტით გადატვირთული მსოფლიო ქალაქების ტოპ 10-ული კი ასეთია: ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი 37 წუთი და 20 წამი, დუბლინი, ირლანდია 29 წუთი და 30 წამი, ტორონტო, კანადა 29 წუთი, მილანი, იტალია 28 წუთი და 50 წამი, ლიმა, პერუ 28 წუთი და 30 წამი, ბანგალორი, ინდოეთი 28 წუთი და 10 წამი, პუნე, ინდოეთი 27 წუთი და 50 წამი, ბუქარესტი, რუმინეთი 27 წუთი და 40 წამი, მანილა, ფილიპინები 27 წუთი და 20 წამი და ბრიუსელი, ბელგია 27 წუთი. ევროკავშირში ყველაზე ნაკლებად გადატვირთული ქალაქი იტალიის ტარანტოა, სადაც 10 კილომეტრის გავლა 10 წუთსა და 20 წამში არის შესაძლებელი. TomTom-ის რეიტინგში სხვათა შორის ჩვენი დედაქალაქი თბილისი არ მოხვდა, თუმცა გვაქვს ადგილობრივი კვლევები. ერთ-ერთ ბოლო კვლევაში, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია 12-მა სართულმა გამოაქვეყნა, ნათქვამია, რომ თბილისში მცხოვრები ადამიანები თვეში მინიმუმ 20 საათს, წელიწადში კი 240 საათს საცობში ატარებენ. აი ასეთი იყო ბიზნეს რევიუ 26 იანვარს. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათსა და საღამოს 9 საათზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.4 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.